Liepājas teātrī šajās dienās valda pilnīgs klusums. Ēkā atrodas vien teātra direktors, dežurants un grāmatvedis. Tādā neierastā klusumā, kur parasti jau dienas laikā notiek gatavošanās vakar izrādēm, ievērojot distancēšanos tiekos ar teātra direktoru Herbertu Laukšteinu. Viņš ar zināmu baltu skaudību pacelāti stāsta, kā piemēram Izraēlā teātra dzīve jau iegājus ierastās sliedēs un dzīve mutuļojot.
Mana kursa biedrs ir viens no Telavivas teātra direktoriem un es visu laiku uzturu šo kontaktu ar viņu un es skatos, tur jau viņi ir gatavi un jau arī tieši tāpat viņiem arī ir 5-6 izrādes saražotas, ar kurām nu tad tagad aiziet laiž vaļā. Tur viss notiek.
Liepājas teātra radošā komanda ir sarūpējusi 6 jaunas izrādes, kuras skatītāji nav redzējuši, stāsta teātra direktors. Darbinieki ir devušies atvaļinājumā, jo praktiski nav ko šobrīd darīt, uzsver direktors. Tagad labi izveidotajai tehniskai un radošai komandai iestājies gaidīšanas režīms.
Mēs esam strādājuši visu šo laiku, mēģinājuši, ražojuši izrādes. Man nepatīk šis vārds ražot, bet nu tā tas ir. Esam šūvuši, krāsojuši, būvējuši, mēģinājuši, noveduši izrādes līdz stadijai nu, pirmizrāde, bet bez publikas. Tālāk, nu, cik var ražot, mēs patreiz esam paņēmuši pauzi, līdz sagaidīsim kaut kādas ziņas aprīļa sākumā.
Algas darbiniekiem sarakušas par vidēji 25%, jo nav iespējams samaksāt par papildus noslodzes, stāsta direktors. Kultūras ministrijas valsts sekretārs, vietnieks un izveidotās darba grupas vadītājs Ūdis Zariņš skaidro, ka bija nepieciešams rast risinājumu problēmai, ko aktualizēja Liepājas teātris jau pagājušā gadā, kad atšķirībā no valsts teātriem tas nevarēja saņemt valsts atbalstu COVID-19 krīzes laikā. Darba grupa jau februārī iesniedz ministrijā 3 iespējamos variantus situācijas risināšanai. Turpina Ūdis Zariņš.
Kultūras ministrija tad šī gada budžeta situācijas risināšanai Liepājas teātri vai Liepājas pašvaldība plāno slēgt tā saucamā līdzdalības līgumu pār teātra mākslas pieejamības nodrošināšanu Kurzemes reģionā. Un tas būs tas veids, kā tad mēs valsts personu šogad varam atbalstīt Liepājas teātri. Savukārt par ilgtermiņa risinājumiem tad mēs vēl turpinām runāt un skatāmies, vai Liepājas teātra ilgtermiņa darbības atbalstā var iesaistīt tādā vai savādākā veidā valsti.
Kādi būs turpmākie soļi, lai Liepājas teātris tiešām varētu saņemt atbalstu, skaidro Kultūras ministrijas valsts sekretārs vietnieks Ūdis Zariņš.
Darba grupa vienojās par to, ka Liepājas teātrim pieejamā piešķirtā finansējuma apjomam jābūt ir aprēķinātam pēc tiem pašiem principiem, kā mēs aprēķināsim un piešķirsim atbalstu valsts dibinātajiem teātriem. Par šo atbalstu sniegšanu valsts teātriem strādā arī vēl viena maza darba grupiņa, kuras uzdevums ir līdz 12. aprīlim izstrādāt tad šos te principus, kā visiem teātriem pēc noteiktiem kritērijiem tiek piešķirts atbalsts.
Aptuvenās aplēses liecina, ka summa, kas varētu nonākt Liepājas teātra budžetā, ir ap 200 000 eiro. Laikā, kad izrādes nenotiek un teātris neko nevar nopelnīt, Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins cer, ka tomēr ar skatītājiem aktieri varēs satikties laikā, kad atļaus notikt pirmiem āra pasākumiem.
Bijušās bankas pagalmā, kur mēs jau pagājušajā vasarā iemēģinājām šo telpu un izskatījās, ka skatītājiem tas patīk, mums pašiem arī šī telpa patīk un mēs šeit radīsim pēc atgriešanās no atvaļinājuma tādus nu, divus produktus, kur ir veltīti ļoti cienījāmiem komponistiem, Imantam Kalniņam un Raimondam Paulam, jo viņiem abiem šogad ir tādas labas jubilējas. Viņi abi ir rakstījuši mūziku teātrim un konkrēti Liepājas teātrim, īpaši Imants Kalniņš ir diezgan lielu tādu savu dzīves daļu pavadījis Liepājas teātri un ļoti daudz strādājis pie izrādēm un ir liela bagāža, ko likt galdā.
Sapņu naktī viss ir atkal savās vecās vietās, sapņu naktī viss ir tā kā visam vajagie. Karalienes ir ar savām istap meitām kārtis, randēnis un pagātnis pie vienā meitām iet. La 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 la.
Tā izskan neliels fragments no Austras Pumpuras albuma un Imanta Kalniņa dziesmas Princesīte, leģendārajai muzikālai izrādēji Princes un Ubaga zēns. Tikmēr par skatītājiem un aktieriem daudz maz saprotamām teātra sezonām, kas varētu atsākties Latvijā, varot tikai cerēt šī gada rudenī. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.